إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنجليا ناسهم يتو يتاتو كتك مجلس يقوانزا كهسيانا نترجم يا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن غيمان الأصبحي الحميري رحمة الله تعالى عليه كتك سهيم يبيل يجانا تلقوة من شيا كي زنغمز إليم يوات ومدينة قام تكسيما baada ya kuelezea mji wa Madina namna ulivyoanza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafundisha kwake maswahaba na kutulizana kwake rasul alaihi salatu wasalam katika mji ule na kufa kwake bado makhalifa wanne walibakia katika mji wa Madina wakiendeleza uislamu kuutawania na vile vile kuufundisha na vile vile kuifungua miji mbalimbali lakini chemchem kubwa ni inatoka katika mji wa Madina. Kwa hiyo masahaba wengi walikuwa pale na baadaye wengi waliondoka kama vile Ibn Abbas alienda zake Makkah, wengine wakaenda Sham, wengine wakaenda Iraqi, wengine wakaenda Masri, wengine wakaenda mbali. Lakini wote ukija kuchunguza chemchem yao ilikuwa katika mji wa Madina. Bali unaona kabisa ya kwamba pamoja na kwenda kwao Madina au kwenda kwao Maka au katika miji yao mingine lakini bado unaona ya kwamba sehemu waliochukua elimu yao ilikuwa katika mji wa Madina tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuzungumza huo mlango na hicho kipengele tukataja elimu ya Madina kwa namna ilivyotajwa. Tukataja kauli ya Zaid ibn Thabit رحمة الله تعالى عليه لبسيمة إذا رأيت أهل المدينة على شيء وكيوانا واتوا مدينة وافقنا جنب فلان ومن ونمسمام وجنب فلان فاعلم أنه السنة يبتبوا قام بهيون سنة يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم تكين لليه فتكه هو أملام وكونيشي يقام بمنجو مدينة ولتنبوليك كويلين. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه إمام الشافعي ناي أنا جملة من المنجزان لكن باذيا أنا سيما إمام الشافعي الله مرهم أما أصول أهل المدينة أما كهسيانا نمسينجي واتو مدينة أما أصول أهل المدينة أما كهسيانا na misingi walionayo watu wa Madina falaisa fiha hilatun min sihatiha hakuna ujanja wa kukwepa usahihi wake hakuna ujanja wa kukwepa usahihi wake falaisa fiha hilatun min sihatiha huwezi ukakwepa kabisa ukasema misingi yao ni mibovu misingi yao sio sahihi misingi yao wamejengea kwenye dhanna la laisa fiha hilatun min sihatiha hakuna hila ya kukwepa usahihi wake. Hiyo ni maneno ya Mshafi rahmatullahi alayhi anaithibitisha misingi walioitumia watu wa Madina katika kufutu masaili mbalimbali ya dini. Takuja kuona kwenye safari ya mbele katika historia huyo Imam Malik rahmatullahi alayhi kunako misingi ya watu wa Madina. Watu wa Madina walijengea dini katika misingi ipi? Tutakuja kuona huko mbele insha Allah. Kwa hiyo Imam Shafi anasema misingi ya watu wa Madina haina ujanja wa kuikwepa usahihi wake. Yaani hakuna mahala unaweza kusema kwamba uikwepe useme ah, hii misingi ya watu wa Madina sio sahihi. Haifai. Mbona kama vile inaacha hauwezi kukwepa. Misingi yao ni misingi imara. Pia wewe Imam Shafi akasema idha jawaza alhadithu alharamain dha'fa alqa'u. Anasema Imam Shafi idha jawaza alhadithu alharamain, pindi hadithi itakapovuka haram mbili, hadithi ikivuka kwa maana ikatoka nje ya Makka na Madina, dha'fa alqa'u, basi mashiko yake yanadhoofika. Mashiko yake yanadhoofika. Ndio maana ya maneno hadithi idha jawaza alhadithu alharamain dha'fa alqa'u, hadithi ikivuka Makka na Madina haram mbili, ikatoka kwenye miji mingine, basi dha'fa alqa'u, yale mashiko yake na mapito yake yanadhoofika. Haya maneno ya al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Maneno ya mwisho ya Mshafi pia alisema law anna Aba Hanifata, law kwamba huyu Imamu Abu Hanifa, law kwamba Imamu Abu Hanifa, law anna Aba Hanifata, law kwamba Imamu Abu Hanifa bana ala usuli ahli al-Madina, angejengea madhehebu yake misingi ya watu wa Madina. Nafahamu kuna Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sasa Imam Shafi anasema huyu Imam Abu Hanifa lau madhehebu yake angejengea misingi ya watu wa Madina, lau anna Aba Hanifa bana ala usuli ahli al-Madina lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, wangelikuwa watu ni wafuasi wake kwenye fiqh. Lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, watu wangelikuwa ni wafuasi wake kwenye elimu ya fiqh. Unaona maneno ya Imam Shafi'i bado inaendelea kuthibitisha misingi ya watu wa Madina, kuthibitisha misingi ya watu wa Madina kwamba ni misingi ambayo ni mizito katika kuijengea fiqh. Kwa anamwambia hata huyo Imam Abu Hanifa, lau yeye hii madhehebu yake Abu Hanifa angeijengea misingi ya watu wa Madina, kana la kana nnasu alayhi iyalan fil fiqh, watu wote hao wangelikuwa ni wafuasi wake katika elimu ya fiqh. Haya maneno matatu ya al-Imam Shafi'i yanaonyesha nafasi kubwa ya elimu ya watu wa Madina. Kauli ya mwisho insha Allah ni kauli ya Imam Abu Nu'aym Hammad, Abu Nu'aym. Abu Nu'aym anasema sa'altu Malikan 'an shay'in, mimi Abu Nu'aym nilimuulizia Imam Malik kunako jambo fulani, nilimuuliza Imam Malik kunako jambo fulani. Abu Nu'aym anasema nilimuuliza Imam Malik kunako jambo, faqala li, Imam Malik akaniambia idha aradta al-ilma fa aqim, pindi utakapotaka elimu ishi hapa katika mji wa Madina, kaa hapa. Idha aradta al-ilma fa aqim, pindi utakapotaka elimu ya kisawasawa ishi na ukae katika mji huu wa Madina. Fa innal qur'ana lam yanzil ala al-furat, elimu bana hii Qur'ani, Qur'ani haikuteremka kwenye mito huko mbalimbali, miji mbalimbali huko, Qur'ani imeteremka hapa na Madina Makka. Kwa hiyo ukitaka elimu bwana ya jambo, kaa kwenye mji wa Madina huu ndio utapata hiyo elimu.
Qur'ani haikuteremka ni miji mbalimbali huko, si Masjid wapi, haikuteremka huko. Qur'ani imeteremka katika mji wa Madina. Haya ni maneno ya Ibn Nu'aym akionyesha namna gani Imam Malik alikuwa anazingatia, alikuwa akizingatia elimu ya watu wa Madina. Na tutafika huko mbele insha Allah kuangalia watu ambao walibobea na wakawa ni mafuqaha saba, mafaqihi saba waliokuwa katika mji wa Madina. Kuja kuwaona na namna alimamu al-Iraqi wa Siyuti na mingineo namna walivyowataja katika abiyati zao. Haya ni maneno manne au hizi ni kauli takriban nne au tano zinazothibitisha ubora wa elimu iliyotoka katika mji wa Madina na yale ambayo yalikuwa katika mji wa Madina yakapelekea kutawanywa katika miji mingine. Baada ya hapo, kipengele hichi ndicho ambacho kinatuonyesha nafasi tuliyopelekea au sababu iliyopelekea sisi jana kuzungumza mji wa Madina kutokana na dua ya Mtume alayhi salatu wasalam aliyeomba Allah aibariki au aubariki mji wa Madina. Walmadinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kumbe ya kwamba baraka ya Mtume ya kuombea mji wa Madina, katika baraka iliyobakia katika mji wa Madina ni kubakia wanawazuoni mpaka fi ahadi Malik, mpaka kwenye zama za Malik bin Anas radiyallahu rahmatullahi alayhi. Kipengele kingine cha leo ni talabu lilmi, namna yake alivyotafuta ilmu. Nimeifanya kwa ikhtisari jiddan, fanya kwa ufupisho sana namna Imam Malik alivyotafuta ilmu akiwa katika mji wake Madina. Jambo la kwanza kabisa ambalo aliloshughulika nalo fi sighari sinni ni hifdhul Qur'an, kalamul mannan arrahim arrahman, ni kuhifadhi kitabu cha Qur'an au ni kuhifadhi Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sighari sinni, katika umri wake mdogo sana. Na hadha kana jullu alulama bal yumkin naqul aktharuhum, bali tunaweza kusema aktharuhum walikuwa kwa hivyo, bali nastati an naqul aktharuhum, tunaweza kusema wengi wao na wachuoni, aghlabahum wengi wao wamehifadhi Qur'an wakiwa wadogo, walijipinda watu wadogo, familia zao, makoo yao yale, wazazi walionao waliwalazimisha, walipambana mpaka watoto wao wakahifadhi Qur'ani. Kwa hiyo Imam Malik naye pia ni katika hao waliohifadhi kitabu Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Qur'an, walikihifadhi wakiwa ni wadogo sana. Bali katika yanayotajwa na tunataja juzi ya ujana kwamba Imam Malik alianza kutembea kwa wanawachuoni na kusoma kwao katika mji wake wa Madina. Pia itakuja huko mbele kwamba ndiyo kweli alitoka katika miji mingine kwenda Makka kana kasoma, lakini hakujawa miji mingine, alibakia katika mji wake ule wa Madina, ndio alichukua kiasi kikubwa katika mashehe zake aliosoma kwao. Sasa pamoja na hivyo, al-Imamu Malik ma dhahara al-Imamu Malik wa tasaddar, hajadhihiri, hakuanza kudhihiri na kujulikanwa illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kumshuhudia yeye al-kibar min al-ulama, wakubwa katika wanawachuoni. Yani Imam Malik hakuanza kudhihiri na kujulikanwa kwamba huyu ni alim, ni mjuzi, isipokuwa mpaka alipo shuhudiliwa na wanawachuoni wakubwa annahu ahlun lidhalik, kwamba yeye analifaa hili jambo la kusomesha na kuelimisha watu hadithi. Kama ulivyokuona huko mbele, katika mmoja wa mashaka zake alikuwa hawezi kufanya jambo mpaka amuulize ndio ampe hivi. Kwa hiyo Imam Malik jambo lake la kudhihiri, la kutokeza, la kuanza kwa faida wengine lilianza baada ya kupata ruhusa ya uthibitisho kutoka katika wanawazuoni wakubwa, akamwambia haya annaka ahlun lidhalik, kwamba wewe unastahili kulifanya hilo jambo. Bali nasema Imam Malik
wama jalasa lilfutia, na hajakaa kuanza kutoa fatwa, illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kumshuhudilia yeye, sab'una min kibari asrihi, wanawachuoni wakubwa 70 wa zama zake. Majalasa lilfutia, hakukaa kuanza kutoa fatwa, illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kushuhudiliwa kwake yeye, la 70 min kibari asri, watu 70 wakubwa katika wanawazuoni wa zama zake. Annahu, kwamba ana awanahu liyufti nas, umefika wakati wake wa kutoa fatwa. Ana awanuhu, naam, ana awanuhu liyufti nas, umefika wakati wake wa kutoa fatwa, baada ya wanawachuoni 70 kulipitisha kwamba sasa huyu amefikia wakati wa kutoa fatwa, ndio akaanza kutoa fatwa rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo unaona, la kwanza, Imam Malik alihifadhi Qur'an. Baada ya kuhifadhi Qur'an, alizunguruka kwa wale mashekhe wa muone na kusoma kwa umri wake mdogo, na alitoka kidogo katika mji wa Makka, lakini elimu yake jullu ilmihi fil Madina, alichukua elimu yake sana katika mji wa Madina. Sasa kipindi anaanza kusoma na kuendelea kusoma, hakudhihiri tu haraka haraka hivi na kujulikana, hapana, isipokuwa baada ya wakubwa katika wanawazuoni kumshuhudilia hilo, kwamba anastahili sasa kukaa na kuanza kusomesha wale, bali kutoa fatwa tu kusema ile halali na ile haram, hajalianza mpaka aliposhuhudiliwa kwake yeye na wanawazuoni wakubwa 70 wa zama zake, kwamba ana awanuhu lilfutia, kwamba umefika wakati wake kwa ajili ya kutoa nini, fatwa. Qala Anas ibn Iyad, anasema Anas ibn Iyad, jalastu Rabi'ata wa Malika, anasema Anas ibn Iyad, jalastu Rabi'ata wa Malik, nilika na Rabi'ata na Imamu Malik, Rabi'atu Ar-Ra'i, nilikaa naye, naye katika maimamu wakubwa, vile vile Imam Malik naye nilikaa naye, yawma idhin ma'ana, siku moja, siku hiyo tukiwa wote watatu, tukiwa pamoja, yawma idhin ma'ana, siku hiyo pamoja tulikaa nao pamoja, wama yu'rafu illa bi Malik, na kipindi hicho tunakaa sisi pale twasoma kwa Imam Rabi'a, wama yu'rafu bima, wama yu'rafu illa bimalik, na halikuwa linajulikanwa isipokuwa tu kwamba huyu Malik akhi an-Nadhr, ni ndugu tu yule an-Nadhr. Yani jamii kipindi hicho nasoma, wako nasoma, alimamu Anas ibn Iyad anasema kipindi hicho tunasoma hatukumjua Malik, isipokuwa tunamjua tu Malik sio yule ndugu yake na an-Nadhr yule, sasa yule fulani ndugu yake na fulani, ndio alikuwa anamjua Malik hivyo. Sasa anasema thumma ma zala hirsuhu fi talabi al-ilmi, kisha haikuacha kuwa pupa yake katika kutafuta ilmu. Yani Imam Malik aliendelea kupupia kutafuta ilmu kwa mashekhe, kwa mashekhe, kwa mashekhe, hatta sirna naqul, mpaka tukawa sisi tunasema an-Nadhru akhu Malik, Nadhru ni ndugu yake na Malik. Mwanzo alikuwa anasema Malik yule ndugu yake na Nadhru, sasa anasema an-Nadhru ndugu wa Malik. Jalala shapanda hii, ilmu shampa ishapanda tayari, sauti Imam Malik ishasikika, ilmu yake ishaenea. Sasa kwa anasema an-Nadhru akhu Malik, kwa anataja kwamba ndugu yake yule an-Nadhru ni ndugu Imam Malik. Mwanzo alikuwa Imam Malik ni ndugu yake na an-Nadhru. Kwa unaona, Imam Malik alikuwa na hirsi kubwa ya kutafuta ilmu, pamoja uchambuzi wa kwamba alikuwa toka hapa toka hapa toka, haujaja mwingi sana, ujaja mwingi sana, lakini bil umumi, kwa ujumla, nachukua ni kwamba kwenye udogo wake alishughulika kuwatafuta maulama,
kusoma kwa mashekhe wa mji wake wa Madina. Na kipindi nasoma waliokuwa nasoma nayo kina Anas bin Iyad anasema tulikuwa sisi tumjui, tulikuwa tumjui, hatukuwa tufahamu. Nasema yule Malik ndugu yake na Anadho, yule Malik ndugu yake na Anadho, ndio huyo huyo. Kwa hiyo alikuwa ilmu yake bado, lakini alipoielekea ilmu kwa nguvu sana, akatoa baba la kulli nafis, akajitolea kila zenye thamani, basi fasirna naqulu, tukawa sisi tunasema an-nadhru akhu Malik, tunasema an-nadhru ni ndugu yake Imam Malik. Huo ni ufupisho mdogo sana wa utafaji wake wa ilmu. Katika utafsiri wake huwa ilmu, tunaona jambo la kwanza, ahamia tuhifadhi al-Qur'an, tupata umuhimu wa kuhifadhi kitabu cha Ar-Rahman Ar-Rahim, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika vitu muhimu sana. Pia katika utafsiri wake wa ilmu huu mfupi ni adamu tasaddur fi al-ilmi, ni kuto kujidhihirisha kwenye masala ya elimu kwanza, kabla haujamakinika vizuri. Adamu tasaddu fi ilmi, kuto kudhihirika kwenye ilmu na kujiingiza masala ya ilmu kabla haujamakinika vizuri. Jambo la tatu ni mulazamatuhu li talabi ilmi, ni namna alivyolazimiana na utafutaji wa ilmu, namna ambavyo Imam Malik amelazimiana na kutafuta ilmu kwa hirsun wa jiddun wa jitihadu, kwa pupa na jitihada zilizokuwa kubwa sana. Na mwisho mulazamatu shuyukhi, jambo la mwisho unalipata, mwenye kutafuta ilmu lazima alazimiane na mashekhe, alazimiane na wale wenye ilmu, hapo ndio ilmu ataipata, kama alivyosema al-Imam الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بتفصيل وبيان: علم وذكاء واصطبار وبلغة وصحبة وصحبة الأستاذ نكسه بيانا نمليم وطول الزمان نبدا مريف. وإذا كنت علم كما هنا من بسيطة، كما من بسيطة ni suhbatul ustadh, ni kusuhubiana na mashekhe katika masala ya muhimu ambayo ni lazima kusuhubiana, na wewe ukachota katika vitu ambavyo wao wanaviendesha. Tayy, hiyo ni nukta ya kwanza kwa siku ya leo, baada ya kuunganisha ile ya jana na leo. Nukta ya kwanza. Ya pili ya leo hii ni shuyukhu, mashekhe zake, mashekhe wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Lazima mtu awe na mashekhe zake, lazima mtu awe na mashekhe zake. Awezi akasoma alafu ana shekhe, au akasoma alafu haijulikaniki anasoma kwa nani. Kasoma soma tu, katoka toka alikotoka huko, mara tuambiwa naye ni shekhe, naye mara tuambiwa kwamba yeye ni mwalimu. La, tayib, inasema ya kwamba Imam Malik adraka al-Imam Malik au adraka al-Imam Malik min ash-shuyukh ma lam yudriku ahadun ba'du. Inasema ya kwamba Imam Malik aliwadiriki mashekhe ambao hapajawahi baada yake kudiriki mashekhe namna hiyo. Yani mashekhe aliwadiriki Imam Malik ma la yudrikuhu ahadun ba'du, hajawahi kuwadiriki yoyote baada yake. Faqad adraka min at-tabi'ina nafaran kathira, amewadiriki matabi'i kikundi kingi sana. Wengi katika matabi'i amewadiriki Imam Malik rahmatullahi alayhi, sababu Imam Malik baina yake na mtume hapakuwa isipokuwa na watu wawili tu au mtu mmoja. Yani anapoihadithia hadithi anamtaja mtu huyo mmoja, kisha anapata mtume, au watu wawili wanapata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini zaidi ni watu wawili.
عن نافع عن مولى عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حديث يا مالك جالس كو فالقوا بين yake na mtume pana ukaribu wa zama. Sasa Imam Malik amewadiriki matabi'i wengi kathiran. Inasemwa sasa fakana mimman akhadha anhu inasemwa katika wale ambao Imam Malik man akhadha aliochukua ilmu kutoka kwao takriban mashehe 900 mashehe 900 300 miongoni mwao ni katika matabi'i na 600 katika hao ni tabi'i tabi'in 300 miongoni mwao ni katika matabi'i na 600 miongoni mwao ni katika tabi'i at-tabi'in jumla watu mashehe 900 hatuwezi tukawataja wote haiwezekani ni wengi sana lakini tutataja wale ambao min ahamihim au min aham ashuyukh wale mashehe ambao ni wakubwa wa muhimu mno kwa Imam Malik au wale ambao ni mashuhuri shekhi wake wa kwanza ni Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj ndio shekhi wake wa kwanza Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani shekhi wake wa kwanza kabisa Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj kunia yake Abu Daud al-Madani huyo ni katika maula wa Rabi' ibn al-Harith na ni katika matabi'i huyu mwenyewe tu huyu mwali shekhe wake huyu shekhe wake mwenyewe kasoma kwa Abu Huraira kasoma kwa Abi Saidi kasoma kwa Ibn Abbas kasoma kwa Muawiya na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi na alikuwa kwenye daraja kama anavyosema Imam Ibn Sa'd fi Tabaqat kwamba alikuwa ni thiqatun kathirul hadith alikuwa ni thiqatun kathirul hadith Imam Malik mwenyewe anasema Imam Malik anasema kuntu atihi bukratan nilikuwa ninamwendea huyu imamu asubuhi mapema mno fama akhruj hatta al-laila sitoki mpaka inaingia giza niko kwake nasoma na wanatofautiana katika baadhi ya chapa au historia wanasema alilazimia naye kuna wengine wasema 16 ni sawa ya 15 15 na miaka 6 yani Imam Malik alilazimiana huyu shekhe 6 sanawat lam yukhalifuhu bighairi hakuchanganya mwana wa chuoni shekhe wake hakusoma kwa shekhe mwingine ni huyo huyo kwa miaka 6 kwa hiyo inawezekana kauli ikawa ni sawa kwamba miaka 6 hii alisoma kwake hakuchanganyikana na watu wengine alafu iliyobakia tena miaka karibu 9 hiyo alichanganyikana na wengine lakini bado anasoma kwake. Inawezekana pia. Inawezekana pia ikawa hivyo. Wamata Ibn Hurmuz, huyu Abdurrahman Ibn Hurmuz amekufa. Wa Imam Malik ana miaka 24 sanatan min umri. Imam Malik ana miaka 24. Shekhe wake huyu عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود المدني أنا فريكي إمام مالكي أنا مياك عشرين لنني وأنا أتوانا متفوتيانا ني إلي مغان إمام مالكي ألي سوما سانا كو ابن هرمز اختلف نسباب يكو اختلفيانا نايو ني قوامبا إمام مالكي حق بينيش إلي ليني kwa hiyo watu wanasema kasoma elimu kadha kasoma elimu kadha kasoma elimu kadha wasahih annahu katama ma ta'allamahu lakini sahihi ni kwamba Imam Malik alificha kile ambacho alichojifunza kwa Sheikh wake Abdurrahman ibn Hurmuz hajawahi kusema kwamba alisoma kwa kile baba balagha nisoma labda kwa kile athar isoko kadha hakubainishwa. Kwa huyu ndiye shekhe wa kwanza wa Imam Malik, alikuwa ni thiqatun kathirul hadith, bali al-Mur'iji anasema madaniyun tabi'iyun thiqatun, ni mtu Madina ni tabi'i pia ni mtu thiqa, bali kana aliman bil ansab wal arabiyya, alikuwa ni mwanachuoni anajua mambo ya nasabu na elimu ya Kiarabu kweli kweli. Wahalum majar na mengine. Kwa huni ubainisho wa kwanza, huyu ndio shekhi wake wa kwanza aitwaye Abdurrahman ibn Hormuz. Tayyib, shekhi wake wa pili ambaye naye ni katika mashekhi wake wakubwa ni Nafi' مولى بن عمر. نافع مولى ابن عمر. نافع مولى بن عمر. نافع مولى ابن عمر. هو نافع مولى ابن عمر. ألي فصل الإمام عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر قال إن فاتك التباب يا ذيك وقام أولواك هو نافع منير أم سمك أبو هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي لبابة ابن عبد المنذر ورافع بن خديج وعائشة أم سلمة وعائشة وأم سلمة لو يجنيه يعني هو مولى منير كسمك أبو صحابة كيش هو نافع نكتك ما الشيخ وإمام مالك نكتك ما الشيخ وإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام ابن سعد في الطبقات نسيما كان ثقة كثير الحديث كما هو ناس يقول أنتم مؤمنين لأن أنتم من حديثين كسا. كان ثقة كثير الحديث هو مولى نافع هو نافع ألقوا ني أنتم مؤمنين فسانا لأن مني حديث. أصح الإمام بخاري يا كون سيما أصح الحديث أصح الأحاديث إمام بخاري يا كون سيما حديث زليزو قوى صحيح نقوى إسنادي نيلي أبايو كي فكي مالك مالك كي توى قوى نافع مولى بن عمر نهو نافع ناي كي توى قوى عبد الله بن عمر هي ندو حديث صحيح نو na ndio maana wanawachuoni wa hadithi wanaita silsilatun dhahabiyya, cheni ya dhahabu. Wanaita cheni ya dhahabu. Aliyepokea Imam Malik, Malik kaitoa kwa Nafi Maula ibn Umar, na huyu Nafi kaitoa riwaya hiyo kwa Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar kaitoa kwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa silsilatun dhahabiyya, cheni ya dhahabu, mfuatano wa dhahabu. Maliki ana jalala kubwa, ni mtu mtukufu mwenye nafasi kubwa. Nafi naye huyo ni mtu thiqatun kathirul hadith, ni mtu mtukufu, ni mtu mwenye ilmu. Abdullah bin Umar sahaba, Abdullah bin Umar naye ni sahaba. Bali Imam Bukhari alikuwa anasema neno yake, idha sami'tu min Nafi yuhaddith ali bin Umar, nikisikia hadithi hii kaihadithia Nafi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, la ubali, sijali tena, sijali wa alla asma'ahu min ghairi, kuisikiliza kwa mtu mwingine tena hadithi hiyo, kuisikia kwa mtu mwingine. Mimi nikisikia tu hadithi hii kaipokea Nafi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, la ubali, sijali tena. Pia vile vile katika habari iliyopo ya Nafi ni kwamba Imam Malik rahimahullah alikuwa akimuongoza, kana yakulu Nafi anamuongoza, min manzili lal masjid. Imam Malik uko mbele, Nafi uko nyuma,
Imam Malik alimuongoza kutoka nyumbani mpaka msikitini kwa sababu Nafi alikuwa kipofu. Kipindi anamuelewa yasaluhu fayuhadithu. Imam Malik anamuuliza masala ya ilmu ya hadithi, na Nafi nayo pia anamhadithia. Na manzila yake, nyumba yake ilikuwa pembezoni mwa makaburi ya nini, ya Baqiya. Pia vile vile katika habari ambayo nimeisahau nimeiacha, kunako Imam Malik alipokuwa anaelezea sifa ya Sheikh wake Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, Abu Daud sije Abu Daud al-Madani anasema kuntu ati ibn Hurmuz, nilikuwa mimi ninakwenda kwa Imam ibn Hurmuz, fayamuru al-jariyata, nikishaenda kwake al-Imam anamuamrisha kijakazi, fataghliqul bab, kijakazi anafunga mlango, waturhi as-sitr, na anateremsha pazia za ndani. Thumma yadhkuru awwal hadhihi al-umma, sio maneno haya. Kisha Imam pale baada ya kufunga mlango na pazia zimeshushwa, al-Imam Abdurrahman al-Hurmuzi anaanza kutaja habari za umma huu za mwanzo, anataja matukio mbalimbali, matukio. Thumma yabki, kisha analia, hatta takhdalla lihiyatahu, hatta takhdalla lihiyatuhu, mpaka ndevu zake zinatota kwa machozi mno. Sasa Imam Malik anasema wataathara bihi Malik kathira, Imam Malik aliathirika sana na imamu wake kwa hili mara nyingi. Hatta fil tizamihi kalimatun la adili, mpaka kumuona Imam Malik akawa amelazimiana sana na neno la adili, siju la adili siju, kama ndio sio masala ya nini, ya fatwa, kama fikio ni kabia nini, ya fatwa. Kwa Imam Malik masala anataka litoa masala mengi ya jibu, anajibu kadhaa, mengine anasema la adili siju, akikumbuka imamu wake Hurmuz alivyokuwa huko nyuma, namna alivyokuwa akikumbuka matukio mbalimbali, habari mbalimbali. Yabki, analia kweli kweli, analia kweli kweli. Na alifariki Imam Hurmuz mwaka 117 hijiria. Tayeb, pia katika mashekhe wa Malik, katika mashekhe wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, ambao kasoma kwao ni al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi. Kama sheikh aliosoma kwao kasoma kwa Muhammad ibn Muslim, Muhammad ibn Muslim. محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري القرشي كنيته ابو بكر كنيته ابو بكر هو من كتاب الشيخ وقوة الامام مالك كما نقول انا اسمع pindi unapoona ilmu ya mtu, fandhur ila sheikhihi, takuona elimu ya mtu ni nyingi. Ukiona bwana bwana ana elimu nyingi sana, basi fandhur ila sheikhi, wewe mtazame sheikh lake, wewe mtazame sheikh wake. Imam Malik katika mashaikh zake ni huyu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi, mkureishi huyu. Kunia yake ni Abu Bakar, kunia yake ni Abu Bakar. Huyu peke yake tu Imam Malik kasoma kwake, lakini huyu yeye kasoma kwa Abdullah ibn Umar Zuhri, kasoma kwa Abdullah ibn Umar sahaba, kasoma kwa Abdullah ibn Ja'far sahaba, na pia kasoma kwa Rabi'a ibn Abbad والمسور بن مخرمه صحابه لما ينجيوا كما صحابه بالي هو mwenyewe kasoma kwa matabi'i wale wakubwa wakubwa kama vile na Sa'id ibn Musayyab, na Sa'id ibn Musayyab kasoma kwake. Daraja la huyu bwana Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri, daraja lake ni thiqatun kathirul hadith, ni thiqatun mu'minifu, na ni mtu mwenye hadithi nyingi. Bali wal ilmi, na ni mtu mwenye elimu nyingi. Wal riwayati, na ni mtu mwenye riwaya. Faqihan, ni mtu mwenye fiqhi nyingi. Jami'an, kakusanya masaili yote ya fiqhi, riwaya na elimu, suluku mbalimbali, kakusanya yote. Huyu ni Imam Zuhri ibn Shihab az-Zuhri, Abu Bakar rahmatullahi ta'ala alayhi al-Qurashi. Qala Amr ibn Dinar, alisema Amr ibn Dinar, ma ra'aytu anassa lil hadith min az-Zuhri, sijawahi kumuona mtu ambaye anassa lil hadith, ni mwenye hadithi zenye nususi safi, min az-Zuhri kuliko Imam Zuhri. Sijawahi ona mtu mwenye hadithi ambazo zina nususi, zina dalili, zina maandishi, zina misemo, zina uhakika kuliko Imam Zuhri. Haya maneno yanasema Amr ibn Dinar. Bali waqala Umar ibn Abdul Aziz li julasaihi, siku moja pia al-Imam Umar ibn Abdul Aziz alisema kuambia aliyokuwa amekaa nao, lam yabqa ahadun, hapajabakia yoyote, a'lamu bi sunnati madhihi minhu, mwenye ujuzi wa sunna za waliotangulia kuliko Imam Zuhri. Lam yabqa ahadun, hapajabakia mtu yoyote, a'lamu bi sunnati madhihi minhu, mwenye kuzijua sunna za waliotangulia huko nyuma kuliko Imam Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye jina lake ni Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ابن شهاب الزهري القرشي وكنيته أبو بكر. هاي صفة اليقونة الموصول يعني بنا عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز. طيب في قد كما شيخ وراك راك قد كما شيخ إمام مالك ني زيد بن أسلم شيخ واك من دينه ني زيد ابن أسلم. هاي لأن جبدالك في من يزمرفو pia shekhe wake mwingine ni Abu Zinade, ni Abu Az-Zinade, Abu Zinade. Kwa hiyo Zaid ibn Aslam wa Abu Zinade kwa dali mwisho. Pia vile vile katika mashekhe zake ni Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad, Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. يا شيخ واكي من جيني ني أيوب السختياني، الإمام أيوب السختياني. نوامش قبيسة ني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. حواني بعاذي يا مشيخ زاهي كتكوالي وكبير تيسا. كي يكون أيوب سختيان، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، نا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. طيب نقطة نجيني كي هو نو أفوبيشو وبعضي ونواتشووني لما الشيخ وكبوة وإمام مالك رحمة الله عليه نواتي ونواتشووني وكبوة نواتشووني وكبوة سانة إسفقوا ننياه كنا متابعي نذلذي لكنا تابع التابعين نواتي هاو نكتك أعلام في الناس نكتك وات وكبوة كتك وات نواتي ننفيه في كبوة في كبوة أعلام كبوة كوات. حفظ الإمام مالك للحديث, حفظ الإمام مالك كتك حديث نمنا باب الإمام مالك الذي نوز وقفذ حديث. كان الإمام مالك أحفظ أهل زمان إمام مالك, أو كان الإمام مالك لكوا نحافظ مكبوة زمزاك, نحافظ مكبوة أنه كتك زمزاك كما يقول أبو قدامة رحمة الله تعالى. كما مالك نزل زمان زاك زيل زقوب بالي نكتكوات وليقوم يفدي من حديث ذا رسول صلى الله عليه وآله وسلم. أتوانفانو يقول مالك بنفسه إمام مالك من ينسيما جلسيا حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا أنا سيما زفر وما شيخويت محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أليت حديث يسيسي زيدي حديث أربعين وينجل سموني حديثيا حدثنا كذا حدثنا حدث زيدي حديث أربعين ثم قال أي نعم كيف سيما هيه نسيما نمت كزيفاد أعيدها علي أليه زيفاد أزرجيه كنقومين أزرجيه زوت فأعدت عليه الأربعين حديثا نكزرجيه فالي فالي حديث أربعين نكزرجيه حديث أربعين فأسقطت البعض أو البضع نكزيات نينجسا نكزيتالي عبد أربعين نكزيتالي زينجينة كمانا يقوم يقنا فيها بعدها أجلتنك حديثية نزلك زيات نهاية يقول مع علماء طيب من بخاري بين انتكيها طيب قيو هو نوسم كبولنا ولمن مالك حديثنا حديثي ولا بالي بالي نهفاذي رحمة الله تعالى عليه نحن فهم يقوم زماني ونواتولي وحديث ولقوة نتجميع سانا حفظ ولقوة ونتجميع سانا كلي أنباش ونكيفاذي بالي ukichunguza yale mengi ambayo wameyakusanya katika hadithi utaona kwamba hayakuwa isipokuwa ilitumika njia ya al-hifdh peke yake. Tena utaona wamehifadhi kwa ustadi wa hali ya juu mno na umakini wa hali ya juu mno kwa matamshi na vile vile shakli zake. Shakli zake za fatha, kasra, dhamma. Kila inasemwa kwamba Imam Malik إنه حفظ مئة ألف حديث كما نيفاذي حديث لك موجة نسيب وقام بإمام مالك أميفاذي حديث لك موجة يوزن كبسا حديث لك موجة مئة ألف حديث طيب حتى يغانا قانا كما نزيك تنجلسة مختلفة إن شاء الله Pengene cha mwisho ni kana kama mnarudia kidogo lakini hapa kuna ziada ya masala ni ta'dhiru li Imam Malik. Yaani maneno mazuri aliyosemwa naye Imam Malik, yaani wasifu mzuri aliyosifiwa nayo Imam Malik, ta'dhiru al-Imam Malik, wasifu wake mzuri. Qala Ibn Ma'in rahimahullah mtu wa kwanza kama imamu ya imamu Ibn Ma'in rahimahullah anasema fa innal imama malikan ma'dinu sidiqi, hakika Imam Maliki ni madini ya ukweli. Ni dini yake alionayo wa sarahatihi na uwazi wake alionao wa muruatihi na utu wake alionao والتزامه لا أدري نكوكولي كولا زميانا نانينو سجوي. الإمام ابن معين سيما إن الإمام مالكا معدن الصدق. إمام مالك ني مديني يوكويلي ني مديني يوكويلي كتكنيني لديني كوني دينياتي وصراحته نوزيواكي الكوني متوازي كبسي ni mkweli na dini yake ilikuwa ni dini ya kweli. Bali wa muruatihi, na utu wake alionao akawa ni mtu kweli. Akamaliza akasema waltizamihi la adili, na kule kulazimiana na neno sijui. Imam Malik lazimiana sana na neno ili sijui, ili sijui, ili sijui. Huu ni wasifu wa Imam Malik, ni mkweli, dini yake ni ya kweli rahmatullahi alayhi. Bali Bishr ibn al-Harith al-Hafi alikuwa anasema yaqulu wa kana Bishr ibn al-Harith al-Hafi yaqulu bi Bishr sio Bishr ibn al-Harith Al-Hafi kana yakuwa kwa nasema kana yakulu walikuwa nasema inna min zinati dunya, hakika katika miongoni mwa pambo la duniani, hakika miongoni mwa pambo la duniani, inna min zinati dunya, hakika miongoni mwa pambo la duniani, ayakula rajulu, ni mtu kusema haddathana malikun, ni mtu kusema ametuhadithia Imam Malik. Yani hilo ni pambo la duniani kipindi hicho, waonekana wewe ni katika wanafunzi wa mtu mbora, ni katika wanafunzi wa mtu ambaye faqal afaq, wamenyuka juu katika utaji. Bali wana wachuoni wakubwa hawajatofautiana kwamba Imamu Malik ni katika innahu am imamul a'imma, hawajatofautiana. Wana wachuoni wakubwa wote kwa jumla wao wamekubaliana kwamba Imam Malik ni imamu wa maimamu, ni imamu wa maimamu. Hapajawahi kufikia uadilifu na wasifu mzuri aliyofikia Imam Malik isipokuwa watu wachache sana. Ma balagha adalatu allati balaghahu, ma balagha adalat, haujafikia uadilifu allati balaghahu, ambao kaufikia Imam Malik, illa alaqallun, isipokuwa watu wachache sana katika maimamu. Ndio alikuwa daraja la imamu wa maimamu, kwa sababu wanafunzi wasoma kwake na wote ni wengi. Tayyib, hiyo ni kauli ya pili. قولي أتقني قول إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. إمام أحمد بن حنبل أنا مزنكم زاجي إمام مالك سيما مالك هو إمام مالك سيد من سادات أهل العلم نبوانا كتك مبوانا وإليم سيد من سادات أهل العلم نبوانا من ينقل مبوانا إليم wa huwa imamun fil hadithi, na huyo Imam Malik ni imamu katika hadithi, wal fiqh na fiqh. Haya maneno ya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Malikun sayyidun min sadat ahli al-ilmi wa huwa imamun fil hadithi wal fiqh. Wasifu wa pili wa mwisho, mbili za mwisho. Qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i naye anasema akisifu akimsifu Imam Malik, idha jaa alhadithu an Malikin, pindi itakapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, idha jaa alhadithu an Malikin, pindi itakapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, fashdud bihi yadayka, ikamate vizuri mikono yako, ishikilie imara kwa ustadi mikono yako miwili, usiache. Utakapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, kwamba hii hadithi hii kaipokea Imam Malik katika Muwatta, kaipokea Imam Malik kadha, kaipokea Imam Malik, fashdud yadaika bihi yadaik, shikilia kwa nguvu mikono yako, yani ikamatilie kwa mikono yako miwili kwa nguvu hadithi hii. ويقول أن سمعت أنا يوم مشافي إذا جاء الأثر فمالك النجم إكجا حديث بس إمام مالك ديون يوتا إكجا حديث بس إمام مالك ديون يوتا إذا جاء الأثر فمالك النجم إكجا حديث بس يوا إمام مالك ديون يوتا واو ضوي لو جوا نينارا أنينارا كلكو ينجنيوتي. Bali akamaliza pia Imam Shafi akasema, wakana yaqulu, na alikuwa pia Imam Shafi anasema, yarhamullahu malika, Allah amuonee huruma Imam Maliki, kana min alislami bimakani, alikuwa ana nafasi kubwa sana kwenye Uislamu. Yarhamullahu malikan, Allah amuonee huruma Imam Malik, kana min alislami bimakani, alikuwa na sehemu kubwa sana kwenye Uislamu. Kauli ya mwisho ni kauli aliyotamka
الإمام علي بن المديني أيتمك علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه سيما ما أقدم على مالك أحدا الإمام علي بن المديني سيما ما أقدم على مالك أحدا سمتنغريزي وإمام مالك يويوتي في صحة الحديث katika usahihi wa hadithi simtangulizi yoyote katika usahihi wa hadithi siwezi kumtangulizi kwa Imam Malik siwezi kumtanguliza juu ya Imam Malik mtu yoyote katika usahihi wa hadithi wa Malik amirul mu'minin fil hadith na Imam Malik ni amiri wa waumini katika hadithi. Hizi ni sehemu au ni baadhi ya maneno ya wasifu aliyosifiwa nazo Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwa ilmu aliyokuwa nayo. Hili pia linatuonyesha ya kwamba katika vitu muhimu sana ambavyo vinaisaidia elimu ya mtu ni kuwa na akarani na wenza wale ambao mnasoma nao na mnaishi nao, wale ndio ambao wanaijua hali yako ya elimu, na hawa ndio ambao wanaoweza kuelezea uhalisia wa elimu ulionayo, na hawa ndio wenye uwezo wa kukusifia uzuri, na hawa ndio wenye uwezo wa kukujeruhi na kukutoa dosari. Kula siwa mtafutaji wa ilmu awe ni akran na watu wake wa karibu, jamaa zake ambao alitafuta nao ilmu mahala pamoja au alitafuta nao ilmu katika zama moja. Sasa hawa leo hii wanaisifu elimu ya Imam Malik, wanaitaja elimu ya Imam Malik katika ubora wake. Atokee mtu aikatae elimu ya Imam Malik, hawa wenzake watakuwa ndio dalili ya wazi watakao mtia dosari Imam Malik. Hawa hapa walioishi nao watamtetea. Ndio maana hata watu wa bid'a huwa wanaambiwa pindi wanapomsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, hebu tuleteeni waliokuwa zama zake katika watu wa sampuli yake, walimsemaje? Watuletee kwamba wale wa zama zake. Unajua kumleta yule mufti wa Makkah alikuwa kipindi kile sufi kuburi, ndio aje mzungumze Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na alimzungumza kwa dhulma, kwa uadui na kwa ubaya. Waliokuwa shakli yake yeye, walioendana naye wasiwamseme. Akatolewa mfano al-Imamu nani? Al-Alusi rahmatullahi alayhi. Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye zama zake alipotunga kitabu chake hicho cha Masailul Jahiliya, alipotunga Masailul Jahiliya, mtu wa kwanza kukisherehesha mwana wa chuoni mwenzake waliyekuwa zama zake ni al-Alusi sahibu ruhu al-maani. Mwenye tafsiri ya Qur'ani ya ruhu al-maani. Akakisherehesha ile kitabu na akamsifu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na akataja jalala alionayo na utukufu alionao na ilmu alionayo na kazi aliyotaja aliyoifanya katika miji ya Najd. Kwa hiyo akranu hawa, jamaa mnaosoma nao pamoja, hawa ni sehemu ya kuthibitisha kile ulichokuwa nacho. Na vile vile hawa hawa ndio ambao watakao kuja kuthibitisha ubaya ulionao, kwamba huyu alikuwa ni mtu sayyi walhifdh, hifdhi yake ni mbovu, ni mtu alikuwa tariku lisalah, mtu asiye swali, kana la'aban, mtu wa michezo michezo huyu. Leo hii anazungumza nini mbele za watu? Na hii ni katika moja ya adabu inaweza kumfundisha mtu akakaa kimya, ni katika moja ya njia ya kumuadabisha mtu pale ambapo yatatawalu ila shuyukh, anaporefuka sasa kuanza kuzungumza mashekhi kama huyo Abdallah Juma. Kasoma kwenye marakiz za Ahlusunna Masalafiyin, kasoma kwao na watu wamesoma naye, wamecheza naye, wamekaa naye, kaja kanyanyuka, anaanza kuwasema mashekhi na kuwasema kadha na kuwasema kadha. Sasa namwangalia
Takranu wapo jamaa zake soma nayo wanamjua. Wanajua namna alivyokuwa pale chuoni Markaz. Kwa hiyo hivi ni vitu vya muhimu sana. Na ndio maana katika vitu vikubwa ambavyo vinavyoelezea adabu talabul ilm ni al-ikhlas fi talabil ilm. Was-sidq ni ikhlas na ukweli katika kutafuta ilmu. Kwa sababu unaweza ukaona waliokaa nao hapa mnasoma mkao ni watu wa kawaida, lakini huko mbele linaweza likafurugika jambo, likaharibika jambo, ukashangaa hawa ima wakutetee au wawe dhidi yako. Sasa kama ikhlas yako ilikuwa ni ndogo, kama ukweli wako ulikuwa ni mdogo, kama jitihada yako ilikuwa ni mdogo, utajua huko mbele. Idha zala al-ghubar afarasun tahtahu am himar. Vumbi likitimka huko mbele likishaisha, ndio tutajua pale chini yuko punda au farasi. Ndio mambo yashaharibika huko mbele, atukujui sasa. Hatukufahamu unatoka wapi? Umesoma wapi? Nani mwalimu wako? Watu hawakujui. Jamaa sasa kwa karibu sasa tumesoma naye huyo. Ndio maana leo hii mnaona hapa Tanzania kuna baadhi ya watu madai salafia. Akiwa Muhammad Jawali aliyekuwa Dodoma, na yule wa Mahasin TV Hamza ana jicho fulani Mwarabu Arabu flavor wa Kilemba, yule naye Mwanza adai pia salafi kasoma Damaji. Watu wanamfuata wanambia, eh sawa umesoma, hati aqranuk, hati aqranuk, hati quranak, walete jamaa zako wa karibu, walete walete tuwaone. Mtaje tamoni ingia huko toka huko, ingia huko toka huko. Haya mwambie wazi, tuambie wewe unasoma yeye nini, ulisoma na nani? Wewe ulisoma shule mtu fulani, na sikio sisi kapotea tu kaenda wapi? Hawa wa karibu hawa ndio wanaweza kudhibitisha ulichokisoma. Kweli yule bwana alikuwa ni mkweli. Huyu bwana alikuwa na jidia, alikuwa na jitihada huyu. Huyu alikuwa ni mkweli, alikuwa na ikhlasi kweli huyu bwana. Pamoja kwamba alikuwa na haya haya, lakini ni mtu alikuwa ni mkweli. Hawa ndio watakuja kusema ukweli wako. Na ukivurunda, ujue tu huko mbele itaonekana tu. Ah yule bwana, ah tumsikizeni. Mtu yuko na binti binti sana barabarani. Atazana anatuambia nini sasa huyu? Mtu ameatuambia nini? Tukatoka darasani enda kwa mademu. Darasani na kwa wanawake. Akikaa kati na wanawake, tunamuona yule chati na wanawake bisa, anaongea nao kwenye mapoli huko anaongea nao. Tumuona. Sasa mbele huko unaona aibu hata kuzungumza mbele za watu. Sasa hapa. Nikiamua kuzungumza tena, jamaa wakitoka kwa maporini kwenye mabificho huko, wakaamua kunisema mimi nimefedheka sasa. Pamoja kama ilmu hairuhusu aizui hivyo, lakini katika moja kutengeneza siratuk, kutengeneza mwenendo wako wa elimu, ni pale unaposoma pia kutengeneza mazingira kwamba wewe umekuja kusoma kweli, wewe ni mtafutaji wa ilmu. Jiepushe na kila vitu vibaya ambavyo vitakuja kuwa ni dhidi yako yauma min al-ayyam, siku miongoni mwa masiku. Leo hawa waliokuwa naye Imam Malik wanamtaja kwa mazuri. Dosari hazikosekani, ah, lakini mazuri. Mpaka unasikia alimamu Ali bin Madini anasema ya kwamba siwezi kumtangulia Imam Malik kwa hadithi iliyo sahihi kwake. Siwezi kumtangulia. Yaani aje mtu na hadithi na Imam Malik na hadithi sahihi, niache Imam Malik, haiwezekani. Kwa sababu huwa amirul mu'minina fil hadith. Ni mwana wa chuoni ambaye ni amiru mu'minina katika hadithi. Allah kamfungulia katika mlango wa hadithi insha Allah. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa sehemu ya kwanza tumemaliza katika tarjama ya al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Taangalia tena katika wiki ijayo insha Allah, wasaa ukipatikana tutaingia sehemu ya pili. Bado historia ni ndefu, bado historia yake ni ndefu. Ndio hapa naona tu tupo kwenye safari ya utafutaji wa kiwailmu, na vile vile baadhi ya mashehe zake, baadhi ya uwezo waliokuwa nao, na baadhi ya wasifu ambao wanawashuhudia na wasifu nao. Bado kwa sehemu ya pili insha Allah tutakuja kuimalizia kwa uzuri tu biidhni Mola subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.